Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Το σημερινό μας θέμα έχει τίτλο «Η ελευθερία των πολλών διαστάσεων και η Νέα Ιερουσαλήμ». Μιλήσαμε λοιπόν στα προηγούμενα δύο ημίωρα για τις πολλές διαστάσεις οι οποίες υπάρχουν, είναι διαπιστωμένο σήμερα από τη σύγχρονη φυσική. Είδαμε πώς αυτό έρχεται να ταιριάξει πολύ όμορφα με τα λεγόμενα μέσα από τον Λόγο του Θεού, με την αντίληψη που έχουμε εμείς ως προς τον Θεό και ο Θεός ως προς εμάς. Και θέλουμε τώρα να περάσουμε στο θέμα της πόλης αυτής, της Νέας Ιερουσαλήμ, αυτή την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για τους ανθρώπους του να διέλθουν εκεί μαζί του όλη την αιωνιότητα. Μία οικοδομή, μία κατασκευή, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, δεν παρκούν πιστεύω αυτές οι λέξεις, η οποία είναι ασύλληπτης ομορφιάς και ένα αποτύπωμά της, ό,τι μπορούσε να αποτυπωθεί στο γραπτό λόγο, μας περιγράφει ο Ιωάννης στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Θα αναφερθούμε βέβαια πολύ συνοπτικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, και θα διαβάσω από την Αποκάλυψη λοιπόν, ΚΑΑ κεφάλαιο και 10 εδάφιο, όπου λέει ο Ιωάννης, αφηγούμενος την όραση την οποία βλέπει, «Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσα την δόξα του Θεού. Και η λαμπρό της αυτής ή το ομοία με λίθων πολύτιμων, ως λίθων ίασπιν κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών, είχε και 12 πυλώνας, και εις τους πυλώνας 12 αγγέλους, και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνες 3, προς βοράν πυλώνες 3, προς νότον πυλώνες 3, προς δυσμάς πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12 και εν αυτής τα ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνίου». Και κάνω εδώ μία παύση για να πούμε ότι παρατηρούμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν αυτά οι δωδεκάδες, τα 12 αυτά, τα επαναλαμβανόμενα, οι 12 πύλες, οι 12 άγγελοι, ένα σε κάθε πύλη, τα 12 ονόματα των ιών Ισραήλ στις πύλες, τα 12 θεμέλια με τα ονόματα των 12 αποστόλων, και θα δούμε ότι αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται σαν μοτίβο, είναι ένας αριθμός ο οποίος δείχνει πιθανόν την πληρότητα, την τελειότητα των πραγμάτων, αλλά θα θέλαμε να πούμε ότι δεν πρόκειται για μία αλληγορική αφήγηση, για έναν συμβολισμό, και αυτό θα θέλαμε να σταθούμε, γιατί δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν παρερμηνίες των γραφών θεωρώντας ότι κάτι το οποίο περιγράφεται είναι συμβολισμός. Και δεν είναι συμβολισμός η συγκεκριμένη περιγραφή, γιατί παρόμοιες περιγραφές έχουμε και σε άλλα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε περιγραφή των διαστάσεων της Κιβωτού, της Σκηνής του Μαρτυρίου, του Ναού του Σολομώντα, του Ναού της Χιλιετής Βασιλείας που είναι στα τελευταία κεφάλαια του προφήτη Εζεκίηλ. Όλα αυτά περιγράφονται με ακρίβεια, με διαστάσεις, με μετρήσεις όπως θα διαβάσουμε και εδώ πέρα. Αν πρόκειτο για κάτι το οποίο ήταν αλληγορικό ή συμβολικό, τότε αυτός ο τεράστιος όγκος θα ήταν αχρίαστες πληροφορίες ουσιαστικά και μια αλληγορία την οποία δεν θα μπορούσαμε να δούμε πώς ταιριάζει με αυτό που συμβολίζει και τι είναι, ότι ο κάλαμος και τόσες πύχεις εν το ένα, τόσο μήκος το άλλο. Οπότε δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση να πούμε ότι πρόκειται για μια αλληγορική διήγηση. Άλλωστε η κοινή λογική ενός αναγνώστη ο οποίος διαβάζει τις γραφές είναι ότι αφού βλέπω διαστάσεις, αφού βλέπω μια κατασκευή, είναι μια πραγματική κατασκευή και όχι μια προσπάθεια να μου δώσει να φανταστώ κάτι το οποίο θα είναι, ας πούμε, πνευματικό. Κλείνω αυτή την παρένθεση και περνάμε λοιπόν να δούμε τις διαστάσεις της Νέας Ιερουσαλήμ, και δεν ξέρω, αγαπητέ μου Δημήτρη, οπότε θέλεις να παρέμβεις για κάποιο σχόλιο. Συνεχίζω λοιπόν από το 15 εδάφιο. Λέει «Και ο λαλών μετεμού», είναι ένας άγγελος αυτός που μιλάει με τον Ιωάννη, «είχε κάλαμον χρυσούν». Να πούμε ότι ο κάλαμος ήταν όργανο μέτρησης. Δεν είχαν όπως σήμερα, όπως έχουμε τις μεζούρες για να μετράμε, τις μετροτενίες, ή ακόμα για μεγάλες αποστάσεις υπάρχουν τα αποστασιόμετρα με λέιζερ. Εκεί υπήρχε ο κάλαμος, ο οποίος μετρούσαν πόσους καλάμους ήταν η διάσταση του κτηρίου ή διάφορες διαστάσεις οποίες θέλαν να μετρήσουν. Ο κάλαμος λοιπόν αυτός ήταν χρυσός, ήθελε να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και αρχίζει λοιπόν να μας δίνει την αίσθηση και τις διαστάσεις της Ιερουσαλήμ. Και λέει στο 16 εδάφιο «και η πόλη σκείται τετράγωνος». Δηλαδή και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσο και το πλάτος, και εμέτρησε την πόλη με τον κάλαμο έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα, και εμέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών κατά το μέτρο του ανθρώπου ήγουν του αγγέλου. Και κάνω εδώ πάλι μια παύση να αρχίσουμε να δίνουμε την αίσθηση των διαστάσεων. Καταρχήν, να πούμε για... θα ξεκινήσω με το τελευταίο, με το τείχος, το οποίο είναι, λέει, 144 πύχες, είναι πάλι μια επανάληψη του αριθμού 12, είναι 12 επί 12 το 144. Ο ένας πύχης είναι περίπου 46 εκατοστά, οπότε 144 πύχης σημαίνει ότι έχουμε ένα τείχος το οποίο είναι παχύ 66 μέτρα. Για σκεφτείτε, ένα τείχο με πάχος 66 μέτρα. Συνεχίζουμε. Διαβάσαμε ότι το μήκος, το πλάτος και το ύψος της Νέας Ιερουσαλήμ είναι 12.000 στάδια. Κάνοντας αναλογία, την μετατροπή στις σημερινές διαστάσεις, στα σημερινά μέτρα, αυτά τα 12.000 στάδια αντιστοιχούν σε 2.220 χιλιόμετρα.
Το ένα στάδιο είναι περίπου 185 μέτρα. Mm-hmm. Σε αυτήν την αναλογία υπάρχουν διάφορες στην αρχαιότητα, ας πούμε, για το ποιο ήταν το στάδιο, αλλά την εποχή εκείνη που γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, το στάδιο ήταν στα 185 μέτρα.
Πολύ ωραία. Για να δώσουμε την αίσθηση τώρα τι σημαίνει η διάσταση αυτή 2.220 χιλιόμετρα, θα φέρουμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε κατά αναλογία σε τι αντιστοιχεί. Προτού όμως τα φέρουμε, να σκεφτούμε ότι εκτός από το μήκος αυτό, το 2.220 χιλιόμετρα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την επιφάνεια. Τι επιφάνεια καταλαμβάνει ένα τετράγωνο το οποίο θα έχει διαστάσεις 2.220 χιλιόμετρα. Η επιφάνεια, λοιπόν, που έχει ένα τετράγωνο με διαστάσεις 2.220 χιλιόμετρα είναι 4,9 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι πολύ μεγαλύτερο από μια, μάλλον μην το πω πολύ μεγαλύτερο, είναι μεγαλύτερο ακόμα και από μια μικρή ή μεσαίου μεγέθους χώρα. Θα δώσουμε σε λίγο κάποια παραδείγματα. Τώρα, εκτός από την επιφάνεια, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε άλλη μία φορά με το 2220, γιατί μιλάμε για έναν πιθανότατα κύβο, ο οποίος έχει μήκος, πλάτος, ύψος 2.220 χιλιόμετρα. Τι όγκο, λοιπόν, μπορεί να καταλαμβάνει ένας τέτοιος κύβος? Η απάντηση είναι 11 δισεκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για ασύλληπτες διαστάσεις. Έτσι, εμβαδό 4,9 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, όγκο 11 δισεκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα. Είναι απίστευτο, και για να δώσουμε έτσι μια αίσθηση, η Νέα Υόρκη, η περιοχή της Νέας Υόρκης, η ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, η επιφάνειά της είναι περίπου 12.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Ιερουσαλήμ είναι 400 φορές μεγαλύτερη από την ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. 400 φορές μεγαλύτερη. Η επιφάνεια την οποία καταλαμβάνει είναι περίπου το μισό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για σκεφτείτε τώρα σε ένα χάρτη πάνω, μπορείτε να μπείτε και στους χάρτες, στο κινητό ή στον υπολογιστή, και να δείτε λίγο, ας πούμε, σε σχέση με την αίσθηση που έχουμε εμείς που είμαστε στην Αττική και βλέπουμε πολλές φορές το GPS, να βγούμε λίγο πιο έξω, να δούμε την Ελλάδα, να δούμε την Ευρώπη, να δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θέλετε, κάντε τον κόπο να μπείτε στο κινητό σας, στον υπολογιστή, να το δείτε, ή τώρα ή κάποια στιγμή. Είναι το μισό των Ηνωμένων Πολιτειών η επιφάνεια στην οποία πατάει.
Νομίζω είναι πολύ ωραίος και ο χάρτης που έχει κέντρο την Ιερουσαλήμ, να μας πεις λίγο ποιες περιοχές καταλαμβάνει, Ανέστη.
Ωραία, ωραία. Αμέσως θα περάσω μετά σε αυτό, αγαπητέ μου Δημήτρη, για να κλείσω λίγο την αίσθηση της επιφάνειας. Να πούμε ότι είναι περίπου το μέγεθος της Ινδίας ή 10 φορές το μέγεθος της Γαλλίας. Και αν θέλετε να κάνουμε έτσι και μια, ας πούμε, αστρονομική σύγκριση, σκεφτείτε όταν έχει πανσέλινο και βλέπουμε όλο το δίσκο του φεγγαριού. Από άκρη σ' άκρη, η διάμετρος του φεγγαριού είναι 3.500 χιλιόμετρα. Αν σκεφτούμε ότι η διαστάση της Ιερουσαλήμ είναι 2.220 χιλιόμετρα, μιλάμε ότι θα κάλυπτε περισσότερο από το μισό σεληνιακό δίσκο, εάν τη βλέπαμε να στέκεται πάνω στο φεγγάρι.
Έχεις εδώ στείλει ένα πολύ ωραίο χάρτη που λέει πώς θα είναι η επιφάνεια της Νέας Ιερουσαλήμ, το κάτω μέρος δηλαδή της επιφάνειας, αν βάλουμε το κέντρο στον τωρινό χάρτη πάνω στην σημερινή Ιερουσαλήμ, και είναι ουσιαστικά μια τετράγωνη περιοχή που βόρειο-δυτικά, δηλαδή πάνω αριστερά, φτάνει μέχρι και την Αθήνα, δηλαδή φτάνει μέχρι όλο το Αιγαίο και την καλύπτει οριακά και τη Θεσσαλονίκη, καταλαμβάνει πάνω όλη την σημερινή Τουρκία, φτάνει μέχρι την Αρμενία, όλες τις περιοχές εκείνες, κατεβαίνει κάτω οριακά, φτάνει στην Ινδία, πιο μέσα στην Βαβυλώνα που είχαμε παλιά, όλη την Αραβία κάτω, σχεδόν όλη την Αραβική Χερσόνησο, όλη την Ερυθρά Θάλασσα και καταλαμβάνει όλη την Αίγυπτο και τη Λιβύη μέχρι κάτω-κάτω Αιθιοπία. Δηλαδή μια περιοχή ασύλλητα τεράστια και αυτό είναι η βάση της. Αλλά θέλω να μου επιτρέψεις να πω λίγα λόγια για το ύψος, το οποίο πραγματικά εδώ είναι το φοβερό, γιατί όσον αφορά το μήκος και το πλάτος, είμαστε συνηθισμένοι. Λέμε από εδώ, ξέρω εγώ, στην Θεσσαλονίκη είναι 500 χιλιόμετρα. Βάλω άλλες 5 φορές αυτό περίπου. Πού θα πάω, πάνω στη Βόρεια Γερμανία. Αυτό είναι το μήκος, το πλάτος. Το έχω. Για πάμε λίγο το ύψος. Τι σημαίνει 2.220 χιλιόμετρα ύψος. Και πάμε λίγο να ταξιδέψουμε στην ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα γενικότερα της Γης αποτελείται, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, από διάφορα επίπεδα. Έχει μια κατακόρυφη συγκεκριμένη δομή. Στην αρχή είναι η τροπόσφαιρα, είναι όπου είναι τα πιο πολλά καιρικά φαινόμενα. Μετά είναι η στρατόσφαιρα. Μετά είναι η μεσόσφαιρα, η θερμόσφαιρα και τέλος η εξόσφαιρα. Είναι τα διάφορα μέρη της κατανομής που μου κάνει της ατμόσφαιρας της Γης. Η τροπόσφαιρα, στην οποία είναι τα σύννεφα, τα καιρικά φαινόμενα, οι κεραυνοί, οι βροχοπτώσεις κλπ., φτάνει μέχρι το ανώτερο τα 15 με 18 χιλιόμετρα. Ξαναλέω, 15 με 18 χιλιόμετρα. Ανοίγω λοιπόν κουμπετεράκι και λέω τα 2.220 χιλιόμετρα, 2.200, διά 18 εγώ σας λέω, κάνει 123. Δηλαδή είναι το ύψος της Ιερουσαλήμ, της Νέας Ιερουσαλήμ, είναι 123 φορές μεγαλύτερο από την τροπόσφαιρα. Δηλαδή εκεί μπορείς ψηλά και λες τα σύννεφα, πω τι ψηλά που κινούνται. Και κεραυνία, ψηλά και η βροχή. Το ύψος είναι 123 φορές μεγαλύτερο από τα ψηλότερα σύννεφα που βλέπεις. Να το πω αλλιώς. Στρατόσφαιρα. Στρατόσφαιρα είναι το μέρος εκείνο, το οποίο φτάνει μέχρι τα 50 χιλιόμετρα. Και είναι ουσιαστικά... δηλαδή πάνω από τη στρατόσφαιρα είναι εκεί που λέμε μαύρο, δεν ξέρω αν έχετε δει σε κάποιες ντοκιμαντέρ κλπ. Όποιος βγει πάνω από με κάποια μετεωρολογικά μπαλόνια ή με κάποιους πυράβλους που έχουν εκτοξευθεί, όποιος βρεθεί έξω από τη στρατόσφαιρα ουσιαστικά βλέπει το απόλυτο μαύρο. Δεν υπάρχει αυτός ο διασκεδασμός του φωτός που υπάρχει πιο μέσα ώστε να βλέπεις αυτό γαλάζιο. Αυτή η στρατόσφαιρα φτάνει μέχρι τα 50 χιλιόμετρα. 50 χιλιόμετρα, για να σας πω πιο συγκεκριμένα, στη θερμόσφαιρα, που φτάνει μέχρι τα 800 χιλιόμετρα, βρίσκεται ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, σε τεράστιο ύψος. Η θερμόσφαιρα φτάνει μέχρι τα 800 χιλιόμετρα. Σημαίνει δηλαδή ότι το ύψος της Νέας Ιερουσαλήμ είναι περίπου, τώρα λέω, 4 φορές παραπάνω, 3 με 4 φορές από την τροχιά του Διαστημικού Σταθμού. Αυτό σημαίνει, και εδώ σου δίνω πάσα Ανέστη, ότι δεν θα μπορούσε αυτή η Νέα Ιερουσαλήμ να καθίσει στην τωρινή γη. Γι' αυτό μιλάμε για νέους ουρανούς και νέα γη. Και να τονίσω αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι οποιοδήποτε ουράνιο σώμα αυτή τη στιγμή στη φυσική που γνωρίζουμε με διάμετρο πάνω από 500 χιλιόμετρα δεν μπορεί παρά να έχει σφαιρικό σχήμα. Οι κομήτες, οι μετεωρίτες, διάφορα σωματίδια που γερνάνε, που έχουν μικρότερη διάμετρο, έχουν αυτό το ακανόνιστο βραχώδες σχήμα. Αλλά οποιοδήποτε ουράνιο σώμα που έχει διάμετρο μεγαλύτερο από 500 χιλιόμετρα, όπως είναι η Σελήνη, όπως είναι κάποιοι εξωπλανήτες και λοιπά, κάποιοι πλανήτες στα απότερα μέρη του δικού μας πλανητικού συστήματος, που έχουν μικρότερη διάμετρο από τη Γη, πάλι έχουν σφαιρικό σχήμα. Η Νέα Ιερουσαλήμ, που έχει διάμετρο. Έχει μήκος, πλάτος και ύψος 2.220 χιλιόμετρα. Πώς γίνεται να έχει κυβικό σχήμα? Δεν ισχύει η φυσική που ξέρουμε.
Ακριβώς, και εδώ ακριβώς με πολύ συνέπεια έρχεται ο λόγος του Θεού να πει, προτού ακριβώς έρθει η Νέα Ιερουσαλήμ στο προσκήνιο της αφήγησης, στο πρώτο εδάφιο του ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ κεφαλαίου, είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Οπότε, για να μπορέσει να υπάρξει Νέα Ιερουσαλήμ, θα πρέπει να υπάρξει σε μια νέα κατάσταση, νέα γη, νέος ουρανός. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ας πούμε, ο οποίος το έγραφε την Αποκάλυψη, τη φαντασία του, ότι πάνω στη γη μας προσγειώθηκε αυτή η τεράστια πόλη. Δεν γίνεται όμως. Θα μου πεις, να το ξέρει ο Ιωάννης αυτό. Δεν το ξέρει. Μα γι' αυτό λέμε ότι απλά ο Ιωάννης καταγράφει την πραγματικότητα, τη μελλοντική πραγματικότητα που ο Θεός του αποκαλύπτει.
Θα με συγχωρήσει, Ανέστη, διαβάζω κάτι για τη στρατόσφαιρα και λέει: στην τροπόσφαιρα βρίσκεται το 75% του αέρα. Μέχρι τα 18 χιλιόμετρα. Στα υπόλοιπα χιλιόμετρα της στρατόσφαιρας είναι το υπόλοιπο 20% της μάζας του ατμοσφαιρικού αέρα και μάλιστα λέει στα 50 χιλιόμετρα, όχι στα 2220, στα 50. Η πίεση είναι το 1 χιλιοστό της πίεσης της επιφανείας της γης. Άρα ένας κάτοικος της Νέας Ιερουσαλήμ που το ύψος της είναι 2220 και αυτός πήγαινε πάνω από τα 50, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, δεν μπορούσε να ζήσει. Η πίεση ήταν το 1 χιλιοστό, δεν έχει αέρα, δεν έχει τίποτα. Πού να πάμε στα 2200 που δεν υπάρχει καθόλου αέρας? Άρα σημαίνει ότι πρώτον δεν ισχύει ατμοσφαιρικές καταστάσεις και φυσική. Δεύτερον, είναι μια πόλη που κατοικείται και στον επίπεδο αλλά και στον κατακόρυφο άξονα. Γιατί δεν θα είχε νόημα αυτή η πόλη να έχει ύψος 2200 χιλιόμετρα, αν δεν κατοικείται σε όλο της το μέγεθος. Και εδώ μας ανοίγει βέβαια νέα πράγματα να καταλάβουμε.
Ακριβώς. Οπότε αυτό μας δίνει, μας φέρνει στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, ότι για να μπορεί να κατοικείται μια πόλη η οποία έχει σχήμα κύβου, υποψιαζόμαστε, έτσι. Να πούμε ότι ό,τι λέμε δεν το λέμε με απόλυτη βεβαιότητα, ούτε δογματίζουμε πάνω σε αυτό. Προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε αυτά τα οποία μας φανερώνει ο λόγος Θεού. Για να μιλάμε λοιπόν για μια τρισδιάστατη πόλη, για έναν κύβο, και να σου πει κάποιος, θα ζήσεις μέσα σε αυτόν τον κύβο. Προφανώς, ζώντας μέσα σε ένα κύβο, αισθάνεσαι εγκλωβισμένος. Εντάξει, θα μου πεις, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ωραία, σύμφωνοι, αλλά και πάλι είναι σαν ένα κλουβί, ας πούμε, έστω και τεραστίων διαστάσεων. Αν όμως υπάρχει δυνατότητα να κινείται κάποιος σε περισσότερες διαστάσεις, αυτό θα το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Τώρα μέχρι εδώ θα πω, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, γιατί δεν μπορούμε ούτε να το καταλάβουμε ούτε να το αντιληφθούμε.
Βέβαια να ξέρουμε ότι έχει πυλώνες και έχει και πύλες. Λέει, οι πυλώνες αυτές δεν θέλουν κλειστεί την ημέρα, διότι Νίξ δεν θέλει είστε εκεί, λέει στο τέλος του ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ κεφαλαίου, και θέλει συμφέρει τη δόξα και την τιμή των εθνών εις αυτήν. Και τι λέει τώρα εδώ πέρα? Και δεν θέλει έλθει σε αυτήν ουδέν, το οποίο μιένει και προξενεί βδέλυγμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν πυλώνες, υπάρχουν πύλες, θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε, θα κατοικούμε σε όλη την Αγία, αλλά εκεί θα είναι το κατοικητήριο του Θεού, η δοξολογία, οι άγγελοι, εκεί θα είναι η μηνωδία, η χαρά.
Τώρα πόσοι θα είμαστε εκεί? Δεν το ξέρουμε. Ήθελα να αξιωθούμε να είμαστε όλοι. Απλά επειδή ανέφερα πριν για τη Νέα Υόρκη ότι είναι 400 φορές μεγαλύτερη η Νέα Ιερουσαλήμ, ενδεικτικά η Νέα Υόρκη έχει πληθυσμό περίπου 8 εκατομμύρια σήμερα. Αν το κάνετε αυτό επί 400, είναι 3 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια. Βέβαια, αυτό το λέμε απλά έτσι, σαν να δώσουμε μια αίσθηση. Κανείς δεν ξέρει πόσοι θα είναι και ίσως η χωρητικότητα είναι ακόμα και μεγαλύτερη. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω, αγαπητέ μου Δημήτρη, πάνω σε αυτά τα οποία έλεγες πριν για το πόσο μεγάλο είναι το ύψος της Νέας Ιερουσαλήμ, προφανώς και εάν υπήρχε η αναγκαιότητα αναπνοής, στο 95% της πόλης θα πρέπει να είναι ακατοίκητο. Mm-hmm. Γιατί εξέρχεται πολύ, πολύ πιο ψηλά από την ατμόσφαιρα, όπως είπες, 3 ή 4 φορές περισσότερο από την τροχιά του διαστημικού σταθμού. Ένα άλλο θέμα, το οποίο ίσως δεν πηγαίνει το μυαλό μας, αλλά είναι σημαντικό, είναι το εξής. Ένας τόσο μεγάλων διαστάσεων κύβος, πώς θα μπορούσε να πατήσει πάνω στη γη? Και τι εννοώ να πατήσει, να καθίσει πάνω στη γη? Η γη είναι σφαιρική. Εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε βέβαια, γιατί στις διαστάσεις οποίες ζούμε μας φαίνεται επίπεδος ο χώρος που ζούμε, το σπίτι, το έδαφος, το γήπεδο, μια μεγάλη έκταση δίνει αίσθηση του επίπεδου, γιατί σε σχέση με τις διαστάσεις μας η καμπυλότητα δεν είναι πολύ μεγάλη και έτσι το αισθανόμαστε σαν επίπεδο. Για φανταστείτε όμως ένα τεράστιο κύβο να προσπαθεί να προσγειωθεί πάνω στον πλανήτη μας. Είναι σαν να θες να βάλεις, για παράδειγμα, ένα τούβλο πάνω σε μία μπάλα του μπάσκετ. θα μπορέσει να σταθεί το τούβλο? Δεν θα μπορέσει, γιατί η επιφάνεια είναι καμπύλη της μπάλας του μπάσκετ, ενώ το τούβλο είναι επίπεδη η επιφάνειά του. Άρα λοιπόν, πώς θα μπορούσα να κάνω το τούβλο να σταθεί όρθιο? Θα χρειαστώ μία σφαίρα με λιγότερη καμπυλότητα, μεγαλύτερων διαστάσεων. Να έχει, ας πούμε, μεγαλύτερη, να το πούμε, επιπεδότητα. Δεν θα χρειαστώ μία μπάλα του μπάσκετ, θα χρειαστώ, ας πούμε, τον μπαλόν ενός αερόστατου, παράδειγμα, ή μπορεί και μεγαλύτερο, ώστε να μπορέσω σε αυτή την καμπύλη επιφάνεια, αν και είναι καμπύλη, να μπορέσω να βάλω το τούβλο, και επειδή, εντάξει, η καμπυλότητα δεν θα φαίνεται τόσο πολύ λόγω των τεραστίων διαστάσεων του μπαλονιού, θα μπορέσει το τούβλο που έχει επίπεδη έδρα να σταθεί όρθιο. Αυτό ακριβώς είναι ένα πρόβλημα, ότι η Νέα Ιερουσαλήμ δεν θα μπορούσε να πατήσει και να καθίσει πάνω στον πλανήτη μας. Η καμπυλότητα του πλανήτη μας είναι τέτοια που δεν θα μπορούσε να ισορροπήσει, δεν θα μπορούσε να σταθεί. Επομένως, γι' αυτό.
Άρα, μας δίνει εικόνες για το μέγεθος που μπορεί να έχει αυτή η νέα γη, στην περίπτωση βέβαια που είναι σφαιρική.
Ακριβώς, ναι, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι η νέα γη, αλλά σε περίπτωση που πούμε ότι πρόκειται ο Θεός να κατασκευάσει πάλι έναν πλανήτη, ο οποίος θα είναι η νέα γη, που είναι και ίσως το πιο πιθανό, ότι η παλαιά γη, ας πούμε, προτύπωση της νέας γης. Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Αλλά για να δώσουμε την αίσθηση έτσι και να δούμε πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και τι μεγάλα πράγματα είναι ικανός να φτιάξει και τι μεγάλα πράγματα ετοιμάζει για τους ανθρώπους του, να πούμε μία αναφορά, ότι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης πάνω στον οποίο ζούμε, η γη μας, έχει μία περιφέρεια 40.000 χιλιόμετρα. Και αυτό της δημιουργεί βέβαια μια καμπυλότητα πάνω στην οποία μια τέτοια μεγάλη οικοδομή της επιφάνειας της Νέας Ιερουσαλήμ δεν θα μπορούσε να πατήσει και να σταθεί, σαν το τούβλο, όπως είπαμε, πάνω στην μπάλα του μπάσκετ. Για να μπορέσει να έχει μια μίνιμουμ, ας πούμε, επιπεδότητα, ώστε να μπορέσει να σταθεί η Ιερουσαλήμ, η Νέα Ιερουσαλήμ, σαν επίπεδη κατασκευή πάνω σε έναν σφαιρικό πλανήτη, θα έπρεπε αυτός ο πλανήτης από τα 40.000 χιλιόμετρα περιφέρεια που έχει ο δικός μας σήμερα να έχει 15 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. 15, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χιλιόμετρα περιφέρεια. Είναι ένα εκπληκτικό νούμερο, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο γνωστό αστέρι στο σύμπαν έχει 7 μόλις δισεκατομμύρια χιλιόμετρα περιφέρεια. Μιλάμε δηλαδή για το διπλάσιο και κάτι παραπάνω. Το μεγαλύτερο γνωστό αστέρι στο σύμπαν, με το κωδικό όνομα WOHG64, αν θέλετε μπορείτε να το αναζητήσετε και να το δείτε, είναι ένας ερυθρός υπεργίγαντας, WOHG64, ο οποίος έχει ακτίνα λίγο παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο χιλιόμετρα, και επομένως η περιφέρειά του είναι 7 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Η Νέα Ιερουσαλήμ, για να μπορέσει να πατήσει επίπεδα και να καθίσει σε έναν πλανήτη, ας πούμε, θα πρέπει αυτός ο πλανήτης να έχει περιφέρεια 15, δηλαδή παραπάνω από το διπλάσιο, 15 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα.
Πάντως, νομίζω αβίαστα μπορεί να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους, Β' κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ο τοίο δεν ήκουσε, εις καρδί ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν. Θέλουμε η σημερινή εκπομπή να αποτελέσει πραγματικά μια ελπίδα, μια νότα αισιοδοξίας και χαράς, όχι ψεύτικης, αλλά πέρας για πέρας αληθινής. Να σηκώσουμε τα μάτια μας σήμερα λίγο έξω από τα υπάρχοντα αληθινά και δυνατά και οξία προβλήματα, από τη δυσκολία, την ασθένεια, το φθαρτό του σώματος αυτού, του πεπερασμένου που έρχεται η φθορά και ο χρόνος και πραγματικά φέρνει προβλήματα, ασθένειες, πόνο, ανάγκες, αλλά να κοιτάξουμε στην πόλη των εορτών, στο μεγαλείο το οποίο χτίζει ο Κύριος, αγαλίαμα πάνω πραγματικά και πέρα από κάθε φαντασία, σε μια πόλη που δεν θα έχει ανάγκη τον ήλιο, γιατί ο ήλιος θα είναι, μας λέει, το αρνείο, και λέει μάλιστα η πόλη δεν έχει χρίαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης για να φέγγωση εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το αρνείο. Πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα στον αγαπητό μας Νίκο, να ακούσουμε έναν-δύο ύμνους και επιστρέφουμε με λίγες ακόμα αναφορές, αλλά και τα δικά σας τηλεφωνήματα.